te lângat.
Rahuja headust. Raamatus välisemäde maalt soovitatakse ühele tegelasele, kes ei tea, kust alustada, et ta alustaks algusest. Meie tänane mõttelõngade külaline on väga tuntud mees. Tema erudutsioon, tema teod, lai haare, elukogemus, võitlused räägivad sellest mulle ja küllap paljudele teistele, et ta oleks Eestile üks väga hea president. Aga siiski ma sooviksin, et ta alustaks algusest. Tunne kelam, räägi palun oma lapsepõlve kodust ja oma vanematest, sest sellest on sõltunud see, kes sa oled.
Ma just mõtlesin, et on väga keerukas alustada algusest. Me ei tea, kus see algus on. Me ei tea, kus meie enda tegelik algus on, mis on meie kõige sügavam tasand. Kuid vanemate kaudu muidugi see tuleb ja ma mäletan vist oma esimesi muljeid taevaskojast, kui ma olin seal 2-aastasena ja suvitasime ja ma platistasin seal vees jões. Samuti 3-aastasena, kui vanemad viisid mind Soome. Nii palju kui mina taipan vastu minu tahtmist, aga see oli 39. aasta juuli ja nad olid 3 nädalat Soomes, kuna minu isal oli palju Soome sõprud, oli ka Soomes õppinud mõned kuud pärast esimest maailmasõda. Ja nii nad siis tassisid mind kaasa, mõlevad protestinud ja keeldunud Soome keelt kõnelemast, kuni siis ühel õhtul teatati, et homme läheme koju. Ja siis ma olin Soome tädisid kallistanud ja öelnud kiidos kaigesta ja ma mäletan, kuidas me jõudsime Tallinna ja ma pugesin voodi all oma mänguasjade juurde. Aga igal juhul mul oli Soomes 3. sünnipäev ja see oli minu esimene välisreis. 6 nädalat hiljem Stalin ja Hitler armusid teine teisesse, sõlmisid oma pakti. Ja selle pakti tulemus oli, et minu järgmine välisreis toimus 50 aastat hiljem, ka läbi Soome, aga see oli juba 89 aasta augustis.
Ja vahepeal ei mingisugust võimalust.
Jah, siis oli piir kinni vähemalt meiesuguste jaoks.
Sinu isa ja sinu ema, millised nad olid?
Mulle väga meeldis see, et isa luges mulle õhtuti voodi juures raamatuid ja olid üksed toredad vaimulikud lood, piiblilood, mida ta ette luges. Muidugi isaga seoses ma olin harjunud, et ta käis mööda Eestit ringi, ta käis äärmiselt paljudes kohtades. Ja on huvitav, et siia maani ma kohtan inimesi, kes teda on kohanud ja mäletavad hea sõnaga või ütlevad, et on nende elus mingi muudatuse tekitanud ja see on vist kõige suurem kiitus oma vanemate kohta, et kui inimene surnud juba isa suri aastal 1957 ja kui inimene on nii kaua aastaid lahkunud siit ilmast ja teda ikka mäletatakse, see on midagi väga, väga mõtlema panevat, midagi väga südant soojendavat. Ja ema, ma mäletan sellega, et ta mängis klaverit, meil oli kodus ühe Eesti meistri tehtud väike klaver, me lasime Päikese tänaval Lilleküla jaama juures, kuhu vanemad kolisid 30. aastat algul. Ja kui ma väga väike olin, siis ma tavatsesin istuda õhtuti seal klaveri all, ma olin unine. Ema juures käisid lauljad proovi tegemas ja mina vaatasin alt üles nende jalgu ja kuulesin seda muusikat. Ja siis hakkasin muidugi ka klaveril natuke klimperdama. Algul ma ei olnud sellest väga huvitatud süstemaatiliselt, aga hiljem mul tekkis meeldimus ja ma omal käel siis hakkasin klaverit mängima rohkem.
No ma usun seda, et kui sa rääkisid, kuidas sa moodi alla pugesid koju tulles Soomest, siis küllab, kui see klaver oleks sulle väga vastumeelne olnud, siis sa oleksid ka pigem moodi alla olnud selle ajal, kui need lauljad laulsid ja ema mängis, nii et seal ikka mingi meeldivus pidi algusest peale olema.
Ei, selle jaam, ei, muusika vastu ei olnud muidugi midagi ja see muidugi vanematega kaasas käimine, ma mäletan mitmed juhtumed, mis alati seostusid sellega, et üks kõik, kuhu isa ja ema ei läinud, igal pool tehti muusikat ja igal pool peeti vaimulike koosolekuid. Või kas avalikult või eraviisiliselt. Mis oli näiteks väga mulle meelde jäänud, me sõjaaegsed suved veitsime Neeme ja Kaberneeme kalurikülades. Ja kui mu ema sinna läks, siis varsti ta organiseeris kohalikest kaluritest väikesele laulukoori. Ja ma mäletan, kuidas pärast merelt tulekut nad tulid siis sinna tallu, kus me peatusime ja toimus lauluharjutus. Ja samuti siiamaani mind intrigeeriv mälestus on Võrumaalt, kus me olime mitmed suved pärast sõda. Kuidas ema seal korraldas piirkondlikke vaimulikke laulupidusid. Näiteks Missos ja Laitsnas, kus kohale tulid mitmed sajad inimesed. Ja ta oli korraldanud siis mitmed laulukoorid, kes tulid kokku ja terve päev esitati vaimulikku muusikat. Muidugi tema enda laule palju, aga ka teiste laule, nii et see, mida me tänapäeva nimetaksime selliseks kodanikualgatuseks, et tehakse oma jõududega, organiseeritakse inimesi ja organiseeritakse väga headel eesmärkidel. Muidugi see organiseerimine, nii pea kui nõukogude aeg saabus, tekitas hoopis ka teissugused tulemusi, võimude kahtlusi, selle tegevuse mahasurumist, pidevat hirmu, arreteerimist ja küüditamist eest. Üks minu lapsepõlve mälestus on seotud sellega, kui see oli kindlasti Stalini ajal, ühel õhtul meie naabrid, kes elasid meie peal ja olid meie head sõbrad, mees Johannes Lauri oli minu isa, minu ema üks parimad lauljaid, tuli vaikselt alla ja sosistas, et julgolek olevat tulnud nende juurde ja üürinud nii öelda ühe toa, nende kahest toast. Ja sama päeva hommikul oli miilits tulnud meie korteri ukse taha, kutsunud minu vanaema kaasa, kes elas meiega koos, teised olid tööle läinud. Teda süüdistati või kahtlustati spekulatsioonis, no see oli välja mõeldud ettekään, et teda korterist välja saada. Kuid minu vend Kuldar, kes oli minust 6 aastat noorem, oli parasti haige ja seda nad ei teadnud, et on kodus ja tema kuulis laes kopsimist. Nii et tulemus oli siis see, et lakke kopsiti primitiivne mikrofon ja selle taga siis oldi ööd ja päevad, need julgoleku valvurid vaheldusid seal ülakorteris, see kestis midagi 4 kuud, kus me teadsime, et igat meie sõna kuulatakse pealt. Aga muidugi see andis hea kogemus, et mis tähendab arvestada sellega, et igasu sõna pealt kuulatakse. Nii kui nii kuulatakse, eks ole, me teame, Jumala silm valvab ja Jumala kõrv kuuleb ja kusagil salvestatakse isegi kõik meie mõtted.
Ja siin mõistetakse õigeks igasu sõnast ja hukka igasu sõnast, et ka Piibel ütleb, et sõnadega tuleb olla ettevaatlik, et siis julgeolek õpetas seda Piibli tõde.
Ja nii, et no, see on see vana tarkus, et vaenlasest võib ka midagi õppida.
Oja, ikka targemaks saada. Aga need isarännakud, need olid ka seotud ikkagi vaimuliku tööga.
Ja ta oli ju iseseisvus ajal oli ta seotud mitmed selliste vaimulike noorsuliikumistega. Üks oli see e-liikumine, Christian Endeavor või kristlik püüdlus, mis oli rahvusvaheline, ta oli selle esindaja Eestis, nagu ma aru sain, siis oli ta pühapäevakoolide reisisekretär ja veel mitme ja ta andis välja vaimuliku noosukirjandust. Näiteks ka iga-aastaseid väljaanded jõuluõhtu ja vaimulike laule ja muidugi ta luuletas, ta andis välja oma luulekogusid. Nii et see töö oli tal väga sihiteadlik, ta õppis ju maalikunsti Tallinnas tolleaegses riigikunsttööstuskoolis Nikolai Triigi käe all ja üks tema lähemad sõpru oli Eduard Viiralt, kellega nad elasid ühes toas ja olid kaua aega kirjavahetuses. Ma mäletan, et meie elutoas oli aastaid suur Viiralti gravüür püha õhtu söömaaeg, mida ta oli isale kinkinud. Nii et ta siis lõpetas selle riigikunsttööstuskooli, tal oli isa jutu järgi stipendium Prantsusmaale määratud, aga enne seda toimus tal pöördumine, need olid Soome äratusjutlustajad vennad Jogised, kes käisid Tallinnas. Noored kunstnikud käisid neid äratuskoosoleke joonistamas, et praktiseerida ja ka minul ja minu isal ja Viiraltil on mitmed skitsid sellistest koosolekutest, kuid üks nendest koosolekutest mõjus minu isale nii, et ta otsustas oma elukutset vahetada. Ta loobus kunstniku karjäärist, ehkki maalis kogu elu edasi, aga pühendus siis vaimulikule tööle.
See võib olla üks, vähemalt tagantjärgi vaadates, üks imeline aeg. Imeline kodu, imeline perekond, kus ema viisistab laule ja isa kirjutab luulet, vaimuliku luulet, kus lauluvoorid laulavad kiitust ja tänu Jumalale, selline ideaalistlik pilt inglikooridest ja kaunist vaimulikust elust, samas juba need noodid pealtkuulamistest, ohtudest, hirmudest ja edasi. On teada, et väga paljud lapsed, kes lapsepõlves väga palju on sellises vaimulikus õhkkonnas, võivad hoopis 180 kraadi keerata, võivad saada päris ateistideks juhul, kui see neile nii-öelda peale sunnitud menüü on vanemate poolt, kui see on nii-öelda kästud, et nüüd sa tuled kirikusse, nüüd sa lähed Soome, eks ole, ei mingit kiitus ja midagi muud, vaid on pak. Eks ole, sa pead lihtsalt minema, et kuidas sinuga see oli, et kas vanemate poolt sa tundsid ka sellist survet või sundi või sellist hirmuga, et äkki lähed hukka, kui siin kohe nii-öelda 100%-liselt kätte ei saa Jumala jaoks ja edasi.
No ja Soome viimine muidugi oli vanemate poolne armastus, ega nad ei tahtnud nii väikesest lapsest lahus olla.
Kõik see on olnud armastus, ma usun.
Kodun elu, jah, see oli üllatav selline või ainulaadne harmoonia kahe inimese vahel, kellest üks tegi luuletusi ja teine mõnikord viisistas tundide jooksul, tegin neist laulu. Mina olen õnnelik selle tõttu, et kui ma sündisin, siis ema hakkas kohe luuletusi tegema. Ja ma sain esimesel päeval vist juba, või isa hakkas luuletusi tegema ja ma sain esimesel päeval juba ema poolt laulu, nii et mul on vist kaks või kolm laulu minu esimese kolme elupäeva jooksul. Ja ma tunnetasin seda küll. Loomulikult see on täiesti normaalne, et noor inimene, kui ta hakkab sirguma, saab juba teismeliseks, et ta püüab ju ise seisvuda. Ja ta ei pea tingimata automaatselt järgima oma vanemate teed. Samas mul kunagi niisugust sisemist konflikti ei ole olnud. Tõesti, ma ei tahtnud mõnikord kaasa minna koosolekutele pühapäeval või mõnel muul korral. ehkki näiteks maal korraldatud koosolekud olid täiesti loomulikud, need toimusid mõnes talumajas, ma mäletan pärast sõda, need olid ka omamoodi põnevusega seotud, sest ega nad ju ametlikult ei olnud välja kuulutatud ega lubatud, aga neid tehti, inimesed tulid kokku vaikselt ja see oli kõik meeldiv. Ometi, mida vanemaks ma sain, seda enam ma, noh, võibolla mulle hakkas vastu see, kui paljud tuttavad ikka ütlesid, et no tunne, sina lähed oma isa jälgides. Ja ma mõtlesin, et no mina ei ole oma isa, ma olen mina ja ma tahan oma enda teed leida. Ometi jah, konflikti ma ütleks küll ei olnud. Mul säilis isaga alati hea kontakt. Ma läksin kodust ära ülikooli ja seal ma elasin muidugi oma ette, aga isa tuli tegelikult järgi. Isa sai elu viimased aastad Elvasse kohaliku Luteri kiriku õpetajaks. Mõned aastad tale ei saanud üldse vaimulikuna töötada, aga siis avanes see võimalus ja talle arvestati kunagine Soome õppeaeg ja tema praktiline tegevus vennaste koguduses. Nii et viimased kaks eluaastat oli Elvas, mina olin Tartus üliõpilane, me kohtusime aegajalt ja see oli periood, kus meil hakkasid suhted kujunema nagu täiskasvanud inimeste vahel. Ta mulle alati meeldis vaadata, kuidas ta maalis juba poisikesena kodus, kuidas ta oma skitsides tegi maale. Mulle meeldis temaga koos käia looduses, kui ta pildistas oma Agfa kaameraga ja tema ostis mulle esimese peegelkaamera, mille nimi oli vist Ljubitel.
Kas sealt ongi tulnud see sinu fotografeerimise armastus, et no, sa teed imelise pilte ise?
Ma usun küll, sest isa esines oma fotodega ka mitmetel näitustel enne sõda.
Nii et ei taha isa jälgedes, aga varatamatult oled sinna ka päris tõsiselt sisse astunud.
Aga võibolla ma kõige rohkem olen isasse läinud, mis puutub kõnelemisesse.
Ja sinna ma viitan ka. Aga nüüd isalt on tulemas üks imeilus raamat. 15. on selle raamatu presentatsioon. Äkki mõne sõnaga sellest raamatust?
See on nüüd küsimus või minu üks missioon, nagu ma olen seda teadvustanud, et kuna minu vanemad olid loomeinimesed ja nende suurem osa nende elust oli ajal, kus nad avalikult luua ei saanud. Minu ema keeldus tegemast laule omal ajal olles Heliloojate Liidu liige pärast sõda tekstidele, kus oli Stalini nimi, aga need tekste suruti järjest peale ja lõpus ta visati Heliloojate Liidust välja. Selle tõttu suur osa nende pärandist enamus on ju avalikusele tundmatu. Ja eriti kui inimesed on lahkunud, ka ema lahkus ju juba tükk aega tagasi aastal 79, siis nüüd olen mina ainuke, kel on võimalus midagi teha, et seda pärandit tutvustada. Mul õnnestus välja anda isa luule kogu tema sajandaks sünniaastapäevaks. Siis ema soolulaulude vihik, siis möödunud aastal kaks ema jõululaulude vihikut. Valmistame ette praegu kirikumuusika liidu sõpradega, eriti Marika Kahar ja Sigrid Põld. Tema koorilaulude väljaannet, otsime üles kantaate, tal on pooltosinat kantaati ja siia maani on ette kanmata tema diplomitöö, ta õppis Artur Kappi juures ja lõpetas seal vist esimese naisena, kes sai Eestis professionaalse helilooja hariduse. Ja tema diplomitööks on oratoorium sealpool Kolkatat Peeter Singi sõnadele. See on siiamaani ette kandmata. Selle käsikiri on olemas, ma andsin ta muusikamuusiumi. Ma loodan, et see saab mõnel Rapla kiriku muusikafestivalil näiteks ette kantud.
No, mul läheb silmad särama kohe, et kui Jaani kirik läheb remonti 2. jaanuaril ja kui me siis kuskil mais või juunis ta uuesti avame, see võiks olla üks lõpmata ilus algus. Andres Oiba on juba rääkinud oratooriumi koorist ja Andres Mustoniniga koostööst avakontsertidel Jaani kiriku taas avamisel, et mine tea, äkki jõuame ette enne Rapla muusik. Et tekib konkurents kohe.
See oleks väga meeldiv konkurents.
Aga see isa raamat, jõuame sinna nüüd uuesti välja.
Ja olen korraldanud siis koostöös kunstimuuseumiga esimene näitus Adamson Eeriku galeriis, Adamson Eeriku muuseumis oli ette lühikeses jalas, see oli 90. aastat algul isamaalidest, siis veel kaks näitust ja nüüd oleme jõudnud siis nii kaugele, et tuleb välja või on juba trükist välja tulnud tema maalide album, mis tegelikult sisaldab ka luuletusi, mis on laiem käsitlus inimesest, ühest vaimuinimesest, kes on luuletaja, maalikunstnik, vaimulik. Seal on pikem sissejuhatus tema ellu, on tema fotosid ja temast fotosid, aga põhiline muidugi on tema maalide esitlus, mis on siis võib-olla kõige ulatuslikum. Ja ikkagi palve selle juures, nagu ka ema laulud osas, et kui kellelgi kuulajaist on Peeter Singi maale teada või Marje Singi laule, nende noote, siis lahkesti kas või pere raadiole teada anda. Nagu me ütlesime, valmistame ette need noodi väljaanded ja tahaksime saada infot ja muidugi siis ka fotosid kõigist tema maalidest. On kindlasti niimoodi, et paljud inimesed, kellel need maalid on kingitud, on surnud. Nende pärijad ei tarvitse tingimata teada või maalile tarvitse ka tingimata signatuuri olla või see nimi ei ütle midagi. Olen avastanud mitmed väga kehvas olukorras pilte, mis on aastat seisnud nii, et no, nad vajavad tõsist juba restaureerimist. Aga siiski see on väga väärtuslik pärand ja kui keegi sellest midagi teab, siis me oleme väga tänulikud, kui sellest ka meile teatatakse.
Aga nüüd oled kaasa toonud minu palvel seda muusikat, mis puudutab neid inimesi, kellest on täna juba juttu olnud. Mis on esimene pala, mida me kuuleme?
Ja see on Marje Singi laul Valge lööl.
Se kaiken tien yli.
Oleme siis kuulnud Kai Urvi ja Heiki Mätliku esituses Marje Singi Tome Kelami ema imeliselt laulu Valgel ööl. Ja seda muusikat, seda ilusat muusikat on CD-plaatidel juba olemas ja tuleb aina juurde. Aga nüüd on kostnud kummalisi hääli selle kohta, et Kelamid tähistasid oma 130. sünnipäeva Kaarli kirikus. Keegi praalis mulle, et tema laseb oma sünnipäeva nüüd Vatikaani peakirikus pidada ja kutsub paavsti endale jutust ütlema. Vastasin selle peale, et jah, ta saab siis oma sünnipäeva seal umbes 1500 aasta pärast pidada, sest Vatikaanis on vaja vähemalt 1500 aastat, et jõuda selleni. Ja Kaarlis pidamiseks vajaks ta nüüd 50 aastat, kui ta kohe korralikult hakkaks kirikus käima. Sinu ja sinu abikaasa seotust kirikuga ei ole ajakirjanduses eriti kajastatud. Tean, et see side on olnud umbes 70 aastane, vähemalt sinu puhul. Oled alati tulnud, kui oled saanud ja sind on kutsutud erinevatele kiriklikele üritustele kõnelema või patrooniks suurkiriku suurüritustele. Sina ja kirik, see on midagi niivõrd loomulikku olnud väga-väga pikki aastakümneid, et seetõttu on see täiesti loomulika, et sa seda sünnipäeva kiriklikult pidasid ja see tuli minu mõelest väga kaunisti välja. Tähendab, sa ei ole see poliitik, kes astub kirikus enne valimisi, et seal ka potentsiaalsetele valijatele silma teha, vaid olenemata ajast sa tuled ja lähed kirikus ja sa oled ka vist kuskil koguduse liige. Räägi oma seotusest kirikuga, oma seotusest kirikuga.
Oleme praegu Viimsi Püha Jaakobi luterliku koguduse liikmed. Olen vahepeal olnud katoliku kirikus 70 aastat teisest poolest. Ja pean ka seda kirikut endale väga lähedaseks. No nii kuni mina omal ajal avastasin, et ka luterlik kirik võrsub ju katoliku juurtest. Idee toda juubelit tähistada, selle idee andis mulle kristlik, demokraatlik poliitik ja minu ülemus. Olen Euroopa parlamendis suurima poliitilise gruppi liige ja tunnen selle gruppi juhti, kes on Saksamaalt pärit professor Hans-Gert Pöttering, ka ajaloolane nagu mina, tunnen teda umbes 16 aastat. Ja temal oli aastal 2005 60. sünnipäev. Kuhu me läksime abikaasaga, ehkki see tundus keerukas, oli Põhja-Saksamaal üks väike kuurort linn, tema kodulinn. Ja mind hämmastas see, kuidas tema oli oma juubeli korraldanud kohalikus vanas lossi kirikus. Ta on katoliiklane, jutlustas Poolast palutud piiskop, saksa keeles muidugi esinesid Poolast pärit koorid ja mitmelt poolt solistid. New Yorkis saabus otse Euroopa komissioni president ja see oli nagu väga ilus selles mõttes, et inimesed vaevusid üle maailma kohale tulema. See oli tõeline sõprusavaldus, jõupingutus. Aga et see esimene osa toimus kirikus ja alles pärast seda oli vastuvõtt. see pani mind mõtlema, et tõepoolest, kui me oleme nii kaugele jõudnud, siis on meie esimene kohus anda avalikult tänu Jumalale. Ja siit tuli see idee, kuna minu abikaasa ema on Kaarli koguduse liige olnud. Ta on nüüd Ameerikas, suri 7 aastat tagasi. Ja kuna ta on seal leeritatud, siis Kaarli kirik oli väga, väga loomulik valik. Ja ma olen väga tänulik, et nii sina kui ka Andres Põder ja Einar Soone olid nii lahkelt nõus seda teenistust juhtima.
Jah, see oli imeliselt ilus ja need inimesed, kes tunnevad su elu, kes teavad sinu võitlusi, kes teavad seda, et see on tegelikult ime, et sa oled elus ja et sind ei ole ära murtud, kuigi jahti on sulle peetud ja väga kaua nõukogude ajal. Need inimesed saavad aru, miks sa alustad tänuga Jumalale ka sellist ilusat päeva. Mina saan sellest väga hästi aru ja tulin rõõmuga, jätsin oma puhkuse katki ja tulin ka Läti piiri jäänest kohale, mitte lausa New Yorkist.
Aga see oli väga tore, see oli väga, väga liigutav ja tõesti niisuguste sõprade või lähedast inimeste seltskond, see kooslus, see õhkond, mis kujuneb sellega, see on midagi täiesti ainulaadset. Ja minu suurim rahuldus oli selles, et ma ei kuulnud ühtegi nurinat. Kõik olid vaimustatud, kõik olid väga rahul. Kirikuteenistusega ja hilisema ka vastuvõtuga. Aga sul on täiesti õigus see, et nii kaugel on jõutud, on iga päev on tegelikult ime. Ja asi pole ju päevade pikkuses, nagu ütleb üks minu isa luuletus. Vaid asi on selles, kuidas sa sisustad neid. Mis oleks võinud juhtuda? Mul oli periood, kus midagi 13 aastat ma olin olukorras, kus mind iga päev oleks võidud juhuslikult kinni võtta läbi otsida. Ja oleks leitud küllalt materjale, et mind kinni panna 5-7 või natuke rohkemateks aastateks. Ja see natuke kuuldes praegu, kuidas meie omaaegsed nõukogud Eesti juhid ütlevad, et millega nad riskisid 19. augustil 1991, et kui ikka riigipööre oleks õnnestanud, neid oleks võidud ju arreteerida. Samal ajal isegi paar aastat tagasi nad ei mõelnud enn Tartulega Lagle Parekile, kes olid arreteeritud, kes olid mitmed korrad arreteeritud, kelle vanemad olid represseeritud.
Või Hindile, kes suri.
Ja
Kukkele, kes suri.
Ja. Nii et see on natukene erinevad nägemused ja paraku Eesti ühiskond ei ole suutnud neid integreerida või ei ole valmisolekut olnud, et mõista neid teisi, kes olid nende valitsemise ajal hoopis teises olukorras.
Sinu ja sinu abikaasa ühisel 130. sünnipäeval oli minu jaoks üks mõõde, üks ilus mõõde veel juures. See oli see, kuidas inimesed Kadriorus seal pargis, ma ei näinud ühtegi igaldavat inimest, ma nägin rõõmsaid tänulikke pilke, ma nägin pidevaid erinevaid vestlusi ja seal ma mõtlesin ja ütlesin ka mõnele oma sõbrale, et kas pole ime, kuidas on mõned inimesi ja nii erinevaid inimesi oma elu jooksul nii-öelda kokku viinud, kellel on nii hea meel teinedese nägemisest, et isegi sünnipäeva lapsed kohati ununevad ära, sest nii hea meel on näha seda külalist ja veel seda külalist ja seda, et ka minu elus on väga palju neid inimesi, keda ma olen tänu sinule tundma saanud ja kes on minu sõpradeks või headeks tuttavateks ka jäänud. Et te olete olnud ühed imelised ühendajad, tasapisi, mitte ainult iseendaga, vaid see joon nii-öelda ühtepidi ja teispidi on tõeline selline kangas, on mõtte lõngade saade, aga mulle tundub, et väga palju erinevaid lõngu on väga kauniks vaibaks kootud selle elu jooksul.
Aga... aga see oli selle asja mõte tegelikult. Minu abikaasa Marian ütles just, et selle sünnipäeva mõte peab olema, et inimestel on seal ennast hea tunda.
Seal samas sünnipäeval ajasin juttu kauaegse metodisti kiriku juhiga ja ära Pärnamets ütles mulle, et, oli aeg, kui ta oli haige ja väga raskelt haige ja tunne tuli mind vaatama. Ja kui ma olin juba selline kõbusam, et ma lugeda juba jaksasin ja nii edasi, siis tunne poetas mulle vaikselt ühe raamatu. Ma nägin, et see oli Solzhenitsyn, ma panin kiiresti kappi ära, sest oli hirmus aeg ja Solzhenitsyn oli hirmsasti keelatud, aga ta tõi mulle selle raamatu, et ma saaksin seda sellel ajal lugeda, kui ma pean olema nii-öelda oma töödest ja tegemistest eemal. Mina võin julgelt öelda, et minu poliitikasse tulek ERSP Genf 49 kodanike komiteede liikumine ja Eesti kongress ja nii edasi, ka Saare maavolikogu ja Viljandi volikogu esimeks olemine, et see on saanud suurelt jaolt alguse meie vestlustest, mida me kõnelesime siis, kui me Joel Lohametsa juures kokku saime Kuressaares või kui mul oli aega ja Joelil ei olnud aega ja ma viisin sind kuskile sõrvekanti sinu väikesesse suvilakakat sisse. Õnneks oli see pikk tee ja selle teel oli võimalik rääkida ja vaheta vahel, kus nad tihti sa ütlesid, et ära nüüd kohe tagasi sõida, et ma teen teed või kohvi ja istume ja räägime veel. Ja mul on hea meel, et ma jäin. Ma usun, et ma olen see, kes ma olen suurelt teolt ka tänu sinule. Aga räägi, sina, kes oled olnud väga suur mõjutaja, inimeste mõjutaja, eelkõige oma enda tegevusega, oma julgusega ja edasi. Kas sul on olnud tegelikult ka sellist tõsist hirmu nendes asjades või kahtluse hetke või edasi? Tähendab see, kuidas ei ole inimestel mitte midagi osadel, mitte midagi muud öelda su kohta halba, kui nad tänitavad ja mõnitavad seda mingisugust kompartei avaldust, eks ole. See on nii absurdne, kui üldse üks asi olla saab. Ei tänitata nende üle, kes on seal 50 aastat kanuseid teeninud ja nii edasi, vaid tänitatakse lihtsalt ühte fakti. Et kas on olnud mingisugused hirme või kahtluse hetki või et lähen kompromissil ja hakkan mingisugust nii-öelda kahte erinevat liini korraga ajama, et oma nahka päästa või midagi taolist?
No, ma ütlema, et ega mul ei ole niisugust oma naha päästmise erilist meeleheitlik olukord olnud. Tõepoolest, kui ma esimest korda mind viidi Pagari tänavale ja oli läbi otsimine, siis minu ülekuulaja poole aasta jooksul major Anto Ots, see oli seotud ÜRO-le saadetud märgukirjaga, mille mina olin koostanud ja aasta oli, see oli saadetud 70. aastat esimesel poolel, aga uurima hakkate siis aasta paar hiljem, oli aasta 75. 31 aastat tagasi juba. Ja tema siis ütles väga ilusti valiku, et noh, et me pidasime teist lugu, te olete tuntud avaliku elu tegelane ja lektor ja kuidas te olete säärast alla käinud tüüpide seltsi sattunud, nagu me oleme nüüd selgitanud, kes kõik siin on, üks nõukogude vastased elementid. Aga midagi pole teha, nüüd on teie valik, et räägime nädala aega siin, räägite kõik südamelt välja ja ma annan teile ofitseri ausõna, et teiega midagi juhtu. Ja see oli väike valik, aga mitte midagi tõsist. No oli täiesti selge, et need sõnu ei saanud uskuda esiteks. Mul oli nii palju teadmisi juba, loetud teadmisi vähemalt. Ja mul õnnestus vastu panna niimoodi, et ma kedagi välja ei annud ja ka ise enda kohta midagi rääkinud. Nii et asi lõppes olukorras, kus mind oleks võitud arreteerida, lõppes lihtsa töölt vallandamisega ja muidugi avalikust elust kõrvaldamisega. Ja ka siis oli kohe järgmine väga selge valik, et noh, kas siis oled kõrvetatud, ütled, et ma enam kunagi ei tee ja poed nurka ja püüad hästi vaiksete vagalt elada. Ja teine oli see, et just sel ajal nagu juhatati mind kokku inimestega, kes olid Soome-Eesti vahelisel piiblite toomise liinil salajane vaimuliku kirjanduse sisse vedu Wurmbrandti missiooni kaudu ja kes hakkasid mind aitama ja andsid mulle ka kanalid, et ma saaks infot nõnda läände. Ja oli selge, et kui nüüd 5 inimest on arreteeritud, mõned minu lähedased tuttavad ja mina olen vabaduses, siis on minu asi nüüd teha kõik, et anda infot nende kohta läände. See on ainukene asi, millega neid saab aidata. Ja seda ma tegin. Nii et järgmised paardest aastat, nagu ma mainisin, oli iga päev võimalus mind tegelikult kinni võtta, kuna ma peaaegu iga päev kandsin endaga kaasas materjale, mille konfiskeerimine oleks annud põhjust kriminaalasja algatamiseks ja muidugi ma olen kogu aeg tugeva kahtluse all. Nii et need valikud olid tegelikult väga selged ja loomulikud ja üks kõige esimene valik oli see teadvus, et kui asjad on nii hullud. Üks meie kõige suuremad kummitusi oli ju see, et venestamine toimub edasi, eestlased jäävad lõpuks vähemusse ja kui see juhtub, siis on kõik. Siis ei ole meil mingit lootust iseseisvusele, ainult autonoomiale ja eesti keel kindlasti jääks siis kohalikuks teiseks keeleks. Ja see pani muidugi tegutsema. See pani tegutsema, et lähetada niisugune märgukiri ÜRO-le informeerida olukorrast. Muidugi me ei lootnud vastust, aga tähtis oli see, et mingi näide tuleb okupeeritud Eestist, mis ütleb, et mitte 99,9% eestlastest Eesti rahvast ei toeta nõukogude võimu, nagu ametlikud valimistulemused rääkisid. Ja ka siin kahtlemata oli isikliku valiku küsimus, sest ma võin öelda, et ma mitte ükski kord oma elus pole hääletanud nõukogude valimistel nende kandidaatide poolt. Ehkki seda peeti komöödiaks või niisuguseks peale surutud protseduuriks, et noh, mis see ikka maksab või kes seda näeb, aga see oli niisugune isiklik südametunnistuse valik, et mina ei taha selles vales osaleda. Ja see viis tegelikult mitte meeleheite avaldusteni, vaid see viis üritusteni midagi teha, et asju muuta. Ja see midagi tegemine asjade muutmiseks, alternatiivide otsimine ja leidmine lõpuks, see kasvatas ka lootust ja usku. Ja loomulikult mind on ikkagi aidanud väga palju see, et ma pole kunagi kahelnud Jumalas, ma pole kunagi kahelnud elu jätkumises pärast surma ja sellega kaasnevas vastutuses. Muidugi seda tunnetab elu eri etappidel erinevalt, pinnapealsemalt, abstraktsemalt või konkreetsemalt, aga see on olnud õnneks olemas ja see on pole mitte minu teene, see on, ma arvan, minu vanemate eestpalved ja väga paljude sõprade eestpalved.
Kuuleme üht laulu taas. Mis see on?
See on Marje Singi laul, kusagil palvetab keegi mu eest.
Ei täpne.
Kus ja kes ma ei tea, aga on tähtis, et ta minu eest palvetab.
Mõttelangade saade. Käriks langa ühte kummalisse kohta praegu. Mõned aastat tagasi, kui meie ühine hea tuttav Kalev Raave Halliste kerikus oma kuulse spontaansuses äkki teatas, et Tunne Kõlam peab tulema altari ette ja ta tuligi ja siis pidi Tunne Kõlam põlvitama ja siis teatas Kalev Raave ilma, et oleks kellegi ka ennem eelnevalt kokku lõppinud, et see mees on tulevane Eesti Vabariigi president ja pani oma käetala peal ja õnnistus teda. Ma olen täpselt seda sama meelt, et see peaks nii olema, aga Eesti maal ei lähe asjad alati mitte nii, nagu asjad peaksid olema. Ja eks see on inimeste valik, nii nagu need tuhanded purjus juhid ja Eesti poliitika kummalised käändkäigud ja nii edasi ja nii edasi. Aga kas sa oskaksid öelda seda, et mis tegelikult juhtus? Kas see, et Tunne Kõlam ei jõudnud presidendi valimisvoorus nii-öelda sellele kohale, kuhu ta pidi, oleks pidanud jõudma vähemalt minu meelest, kas see on teiste või omade töö?
Ma arvan, et inimlikult tasandil on võimalik igasugused kombinatsioone leida või välja mõelda. Minu suhtumine on see, et see küsimus on kõrgema võimu otsustada. Inimene, jah, on vist öeldud niimoodi, et Jumale küsi selle kohta, kas oled võimeline või mitte võimeline. Jumal küsib, kas oled kasutatav tema jaoks. Ja seda peab inimene tunnetama. Selles mõttes ma olen väga rahulik. Ma ei ole kibestunud ja mul ei ole isiklikke ambitsioone. See võib kõlada imelikult, aga ma tunnetan liiga hästi, mis tähendab ühe kõrge või kõrgeima ametikoha vastutus ja koormus. Ja selle tõttu on alati hea öelda, et see karikas läks mööda. Ja küll on tore, et ei pea seda ametit pidama. Aga samal ajal on see küsimus, nagu oli nõukogude ajal, et kui on vaja midagi teha ja kui see olukord nõuab lahendamist, siis tuleb ka võtta vastutus ja olla kasutatav. Kuid see ei ole mitte isikliku algatuse küsimus. Ma tegin ühe otsuse tegelikult 10 aastat tagasi, kui presidendi valik läks valimiskogusse ja tookord mõte oli see, et kui tulla välja, olime ka siis tookord opositsioonis ja vähemuses parlamentis, kui välja tulla, siis ühe partei esindajana, vaid nii-öelda laiapinnalise kodaniku algatuse baasilt. Ma selle tegin või see tehti ja mul oli 3 päeva aega kampaaniaks, 2,5 õieti. Ometi ma tulin kolmandaks, ma usun, et õnnestunud teledebatt valimispäeva eelõhtul aitas sellele kaasa. Ja jäin Arnold Rüütlist maha 9 häält. see tähendab 9 häält lahutas sellest, et oleks võinud teise valimisvooru minna lõplikusse. Aga kõik see on midagi, millest õppida, need on kasulikud kogemused ja kindlasti mitte midagi niisugust, mille üle ahastada, et näe, oleks võinud juhtuda ja kui uhke oleks olnud siis ja nii edasi. Inimene peab ilmselt ootama oma õiget momenti ja ka seda, milleks Jumal teda tegelikult tahab kasutada. On nii lihtne hakata mõtlema oma senise tegevuse kategooriates, et vaat nüüd ma olen nii palju teinud seda ja nüüd oleks järgmine etap niisugune. Aga see ei ole enda teha ja kui inimene niimoodi mõtleks, et mina seda tahan teha, siis ma ei usu, et ta ka oleks hea mees selle koha peal.
Sinust ja sinuga oleks palju rääkida ja mul on vahel nii hirmus kahju, et seda aega on vähe, nii nagu täna ka eetris tund läheb nii kiirelt. Paljud küsimused jäid küsimata ja paljude asjade kohta ka inimesed sinu puhul teavad, kes ja mis ja olgu see Eesti kongressi juhina töötamine või paljude muude asjade puhul veel on nagu ajakirjandus väga palju kajastanud sinu tegevust või ehk piisavalt või palju. Aga ütle nüüd ühele väga lihtsale küsimusele vastus. Seda küsimust on viimasel ajal palju küsitud, kas sellist Eestit me tõhtsimegi. Kas tasus ära kõik see vaev, see ohusolek, need hermud ja võitlused? Kas see on see Eesti?
Selle üle on loodud väga palju müüte tegelikult. Ma ütleks kunstlike valikuid, kas sellist Eestit me tahtsime. Ja on mind pani mõtlema üks raadiointervjuu, kus vasta ütles, et aga küsige 15 või 17 aastaselt lastelt, kes sündisid aastal 91 või natuke varem. Nende jaoks pole see küsimusel mingit mõtet. Nad küsivad, millist Eestit te siis õieti tahtsite. Ja teine asi, kõik sõltub inimestest endist. Ühelt poolt võiks öelda, et tegelikult tahtsime palju kehvemat Eestit. Sest et meil nii hästi läheb, vähemalt väliselt, et me nii kaugele jõuame 15 aastaga, see aastal 91 tundus uskumatuna. Et nii suured muudatused võivad toimuda. Muudatused, mida nüüd kirutakse, et neid poleks pidanud tegema. Aga see kõik on toimunud ja Eesti tõepoolest kujutab endast oma moodi imet. Nüüd, mis puutub asja sisulisse külge, vabaduse mõtestamisesse, siis siin on hiiglasuured probleemid, sest vabadus on mõtestatav ainult vastutusena. Mind on pannud mõtlema, et omal ajal ju demokraatiates valimisõigus oli ainult maja omanikel, kinnisvara omanikel, sest nad olid harjunud vastutama millegi eest.
Neil oli midagi kaotada, kui läks valesti.
Neil oli midagi kaotada. Tänapäeval on demokraatia edasi arenenud, aga see ei vabasta kodaniku vastutusest, kui tal on vabadus otsustada ja see vabasta vastutusest teada, mida ta valib. Ja loomulikult vastutus oma enda elu eest. Me siin sa nimetasid neid kihutajaid, kes ju riskivad mitte ainult oma, vaid teiste eludega. See probleem on tegelikult ju kehtiv kogu moodsa lääneliku tarbimisühiskonna jaoks. Kas tarbimine ja heaolu on elu ainus eesmärk? Me võime vaimulikust vaatepunktist vastata väga selgelt, et ei ole. Ja rikkused ja automaatselt õnnelikuks. See on ka absoluutselt selge. Nii et me vajame väga selgelt oma elu mõtestamist ja vaimsete väärtuste taastamist oma elus.
Aitäh, Tunne Kõlam, hea sõber ja tõsine võitleja, Euroopa ühendaja. Ma küsin veel viimase lühikese küsimuse. Kas sa palvetad iga päev?
Jaa, seda küll. Küsimus, kas pikemalt või lühemalt. Me oleme mõnikord ette võtnud umbes pool tundi abikaasaga koos. Või vähemalt paar korda nädalas püüame seda teha, sest mul on väga palju inimesi, kelle eest palvetada. aga ma ei lähe üldiselt kodust välja või kui me hommikul lennujaama jõuame kahekesi, siis me vähemalt autos, kui muud võimalust pole olnud, enne välja astumist palvetame selle päeva ja selle nädala eest.
Aitäh sulle. Õnnistatud elude jätku sulle ja Jumala tahte täitumis sinu elus ja sinu pereelus.
Ja samad sõnad sinule. Aitäh ja kõigile kuulejatele.
Lõngad.